Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից հունիսի 16-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, խորդատամսի 26-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև կլսեք քաղաքական վելուցաբանող հոդված։ Ծրագրի շարունակությունում ձեր ուշադրությանը կանձնենք Իրանում նախագահական ընտրություններին ընդառաջ թեմայով հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն կխոսի գրքի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է, Ալեմրան Սուրայի առաջինիս 4-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارغو تاستطو ألف Լամ, միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող, և անսասան, և կենսունակ, միակ աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահունչ է, և Թորաթը, և Աստվածաշունչը, դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, և նաև գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, և Աստված համար անհավատների և չարագործների պատճի համար հզոր և տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Երեկ Իրանում ընտրություններին մասնակցելու հրավերի օրն էր։ Նախագահի թեկնածուները ու որոշ ռադիկալ կուսակցություններ բոլորը կոչ էին անում ավելի լավ քվեարկել ցանկացած դեպքում, քան չքվեարկել։ Աֆտաբ Յազդորաթերցը գրել է, Էրդողանը հայտարել է, 400-ի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը չի փոխվել։ Թուրքիայի նախագահը դրական է որակել իր բանակցություններն իր ամերիկացի գործընկերոջ հետ։ Ըստ Էրդողանի, նա Բայդենին ասել է, Թուրքիան չի փոխել իր տեսակետները S-400 հակահրթիռային համակարգի գնման վերաբերյալ։ Էրդողանը հայտարել է, որ Բայդենի հետ քննարկել է Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 հրթիռներ գնելու և F-35 կործանիչ ծրագրին Անկարայի մասնակցությունը դադարեցնելու հարցը։ Նա հավելել է, S-400 գնելու վերաբերյալ Թուրքիայի տեսակետը չի փոխվել։ նույնիսկ F-35 ծրագրին մասնակցությունը կասեցնելու գնով։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Բայդենը վստահ է S-400 համակարգերի և F-35 կործանիչների վերաբերյալ Թուրքիայի դիրքորոշման կապակցությամբ, քանի որ նախկինում Վաշինգտոնը, չցանկանալով այդ համակարգերը վաճառել Անկարային, վերջինիս ստիպել էր գնել ռուսական համակարգերը։ Ջավան օրաթերցը գրել է, երեք Իրանում ընտրություններին մասնակցելու հրավերի օրն էր, անգամ չհաստատված թեկնածուներն ու ռադիկալ կուսակցությունները բոլորը միակարծիք էին, որ քվարկելն ամեն դեպքում ավելի լավ է, քան ձայն չտալը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահին ախորվա համառոտ լուրերը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ընտրությունների նախորդային կարևոր ելույթ է ունեցել։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբ ընտրությունները ազգային հզորության խորհրդանիշ են։ Ռոհանի, մենք սպառնալիքը վերացել ենք հնարավորության։ Խաթիբզադե, ՆԱՏՕ-ն և մեծ յոթնյակը կոչեր հնչեցնելու փոխարեն պետք է հավատարիմ մնան միջազգային իրավունքին։ Իրանահայ համայնքը պատրաստում է ակտիվ մասնակցություն ունենալ ընտրություններին։ Իրանի նախագահական ընտրությունների արդյունքները կհայտարվեն շաբաթ կեսօրին։ Էրդողանն առաջարկել է համագործակցել Հայաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի հետ Ղարաբաղը վերակառուցելու հարցում։ Նամակի Իրանն աշխարհում բժշկական գիտելիքների մեծագույն կենտրոններից մեկն է։
Այս է մյուս լուրերը լսեք ամբողջապես։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 13-րդ նախագահական ընտրությունների նախորեին այսօր Թեհրանի ժամանակով 19:00-ին ուղիղ եթերում դիմեց Իրանի ժողովրդին։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական բազայի համաձայն Այաթոլլա Խամենեի ելույթը ուղիղ հեռարձակվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության ալիքներով։
Սփանի հայոց թեմի առաջնորդը Իրանահայ համայնքին կոչ արել ակտիվ մասնակցություն ունենալ ընտրություններին։ Ինչպես հաղորդում է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը, Սփանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Սիփան եպիսկոպոսը ասել է, այս պատմական ժամանակահատվածում հայ համայնքը, ինչպես իր հայրենակից մյուս եղբայրներն ու քույրերը, կմասնակցեն առաջիկա ընտրություններին, որպեսզի եւս մեկ անգամ Սիրելի Իրանի կրոնների և ազգերի համակեցությունն ապացուցեն։ Ապավինելով ամենահզոր Աստծուն Իրանի մեծ ժողովրդի բոլոր խավերն և Սպանի և հարավային Իրանահայությունը կոչ են անում առավելագույն մասնակցությունն ունենալ ընտրություններին, ամենաարժանի թեկնածուին ընտրել այս պաշտոնի համար, հավելել է Սրբազան Հայրը։
Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում Իրանի ժողովրդին կոչ արել ակտիվ մասնակցություն բերել առաջիկա ընտրություններին, ընդգծելով, որ ընտրություններն ազգային հզորության խորհրդանիշ են և երկրի բազմակողմ առաջընթացի հիմնական գործոնը։ Հաղորդագրության վերջին հատվածում Իրանի զինուժի գլխավոր շտաբը նշել է, ազգային և հեղափոխական սկզբունքների ու արժեքների վրա հիմնված գիտակցված ընտրությունները թափ հաղորդեցին երկրի բազմակողմանի զարգացմանը՝ մշակութային, սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական, գիտական, պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Սեդ Աբդուլ Ռահիմ Մուսավին չորեքշաբթի օրը հայտարարել է. Թշնամիները ողջ կարողությամբ աշխատում են հուսահատեցնել Իրանի ժողովրդին եւ անվստահությունն ու տարակուսանք առաջացնել նրանց մոտ։ Այս իրավիճակում նրանք, ովքեր տեղյակ են ընտրությունների դրական կողմերի ու հետևանքների մասին, պետք է ասեն իրենց խոսքերը, որպեսզի ժողովուրդը ճիշտ ընտրություն կատարի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ընտրական շտաբի խոսնակ Սեյեդ Իսմայիլ Մուսավին հայտարել է, նախագահական ընտրությունների արդյունքները կհայտարվեն շաբաթ կեսօրին։ Նախագահական և տեղական ինքնավար մարմինների ընտրությունները նշանակված են հունիսի 18-ին։ Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունների թեկնածուներից Մոհսեն Մեհ Ալիզադեն ներքին գործերի նախարարին ուղված նամակով հայտարել է թեկնածությունից հրաժարվելու մասին։
Թահրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, 3.5 տարվա տնտեսական պատերազմի և Իրանի դեմ պատժամիջոցների ընթացքում շատ դեպքերում մենք սպառնալիքը վերածել ենք հնարավորության կամ վերացրել այն։ Կառավարության նիստում ունեցած ելույթում Հասան Ռոհանին հայտարարել է, բյուջեյում նավթի տեղը փոխհատուցելու փոխարեն մենք կառավարության բաժնետոմսերը վաճառեցինք նախորդ տարվա համեմատ 6 անգամ ավելի թանկ գնով, ինչը շատ մեծ գործ էր։ Ընդգծելով առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու կարևորությունը, Ռոհանին ավելացրել է, այսօրերին մեր առջև ծառացած ամենակարևոր հարցն առաջիկա ուրբաթ կայանալիք ընտրություններն են։ Ընտրությունները մեզ համար միշտ կարևոր և ճակատագրական են եղել։ Նա հավելել է, որ Հանրապետությունը Իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներից մեկն է, որը պետք է հարգեն բոլորը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Լեռնային Ղարաբաղի շրջանի Շուշի քաղաքում Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ասել է. «Մենք առաջարկել ենք աշխատել 6-ակոմ համագործակցության շրջանակներում Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման ուղղությամբ»։ Թուրքիայի նախագահը հավելել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ավարտը լայն հնարավորություն է ընձեռել տարածաշրջանում միջկառավարական համագործակցության համար։
Խախտելով բոլոր պայմանավորվածություններն ու պարտավորությունները, Բաքվում շարունակում է դատել գերեվարված հայերին։ Ադրբեջանական վրատվամիջոցների փոխանցմամբ Բաքվի ռազմական դատարանը կշարունակի Լյուդվիկ Մկրտչյանի և Ալյոշա Խորսրովյանի դեմ հարուցված քրեական գործով դատաբարությունը, երկուսն էլ ներկայացված են զինյալների կողմից և մեղադրվում են տարբեր հանցագործությունների մեջ։ Բանն այն է, որ Բաքուն իր առջև խնդիր է դրել դատել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի բոլոր մասնակիցներին, խոշտանգումներ, գերինկաց ադրբեջանցների նկատմամբ, անմարդկային վերաբերմունք և նմանատիպ նողկալիություններ վերագրելով նրանց, առանց որևէ ապացույցի Ադրբեջանի իշխանությունները պարզապես հաշվեհարդար են տեսնում գերեվարված հայերի նկատմամբ։
Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատժամիջոցների ժամանակաշրջանում հիմնվելով իր սեփական գիտելիքների վրա 100 տարվա ճանապարհ է անցել։ Չորեքշաբթի օրը կայացած բժշկական շնորհանդեսի շրջանակներում Սայիդ Նամակին հայտարել է, որ կորոնավիրուսի պատվաստաննյութ արտադրելու և բժշկական այլ ձեռքբերումների ոլորտում Իրանի արձանագրած հաջողությունը ապացուցելու է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն աշխարհում տեխնոլոգիաների և բժշկական գիտելիքների խոշորագույն կենտրոններից մեկն է։ Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարն ընդգծել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր առաջընթացի ձեռքբերումների և գրանցած հաջողությունների շնորհիվ կարող է բժշկական գիտությունների և տեխնոլոգիայի ոլորտում կարևոր դերակատարություն ունենալ ամբողջ աշխարհում։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքում հրավիրված հանրահավաքը սակավա թիվ է եղել։ Նյուզգետեմի տրամադրության տակ են հայտնվել դրոնով նկարված լուսանկարներ, որոնք փաստում են սա։ Նշենք, որ Փաշինյանը նախապես հայտարարել էր, որ երթով է մեկնում Սյունիք և նրան ուղեկցել են 100-ից ավելի մեքենաներ։ Լուսանկարում սպիտակով նշված են այն քաղաքացիները, որոնք տեղացիներ չեն եղել, այլ Փաշինյանի հետ ավտոերթով են ժամանել Քաջարան։ Նշենք, որ կապանում նույնպես նման իրավիճակ է եղել NewsGTM-ի հետ զրույցում, հավաքին չմասնակցող կապանցիները ասել են, որ հավաքը կապանցիների հետ չէր, հավաքին Հայաստանի բոլոր շրջաններից են հավաքվել և մասնակցել։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, որ առանց Ղարաբաղի ականապատ տարածքների հայկական կողմի մոտ գտնվող քարտեզների տարածքների ականազերծման գործընթացը կարող է 10 տարի տևել։ Նա այդ մասին հայտնել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին ավտոբուսներով համատեղ ուղևորության ժամանակ։ Եթե մենք ականապատված բոլոր տարածքների քարտեզները ստանանք, ապա դա մեզ մեծ առավելություն կտա, քանի որ հակառակ դեպքում այդ աշխատանքը հնարավոր է մի 10 տարի տևի, որովհետև ամեն ինչ ականապատել են, ասել է Ալիևը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Թուրքիայի նախագահի կնոջ Էմինե Էրդողանի հարցին՝ բանդարկյալներ դեռ կան, Ալիևը պատասխանել է՝ կան։ Հայաստանը հունիսի 16-ին Աղդամի շրջանի 97,000 ականների քարտեզները փոխանցել Ադրբեջանին, Ալիևը պարզաբանել է, որ դրանցից 54,000-ը մնացածը հակատանկային։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն և մեծ յոթնյակը կոչեր հնչեցնելու փոխարեն պետք է հավատարի մնան միջազգային իրավունքին։ Իրանի հաղորդմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայեդ Խաթիբզադեն նշել է, որ դժոխ և վնաս հասցնող կողմերի միջև հավասարության նշան դնելը վկայում է այն մասին, որ մեծ յոթնյակի խումբը գործում է թերի ու քաղաքականացված։ Նա հավելել է, որ ՆԱՏՕ-ն և մեծ յոթնյակը կոչեր հնչեցնելու փոխարեն պետք է հավատարի մնան միջազգային իրավունքին։ Խաթիբզադեն Թվիտերյան իր անձնական էջում տեղադրված հաղորդագրության մեջ գրել է. ՆԱՏՕ-ն և մեծ յոթնյակը տարածաշրջանում իրեն սարսափելի անցյալով այն դերում չեն, որ խրատեն ուրիշներին, հատկապես Իրանին, որ համարվում է տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության խարիսխը։ Վերջերս մեծ յոթնյակի առաջնորդներն, անտեսելով տարածաշրջանում կայունության հաստատման հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դերը, անհիմն մեղադրանքներ են հնչեցրել Իրանի դեմ։
Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությանը գրել է ամերիկյան ժողովրդավարության նվաճումը ոչ այլ ինչ է, քան անարխիա։ Թվիտերյան գրառման մեջ ամերիկյան ժողովրդավարության մասին ասվում է. Իրաքի, Լիբիայի, Աֆղանստանի և շատ այլ երկրների համար ամերիկյան ժողովրդավարության նվաճումները եղել են հեղաշրջում, անապահովության տարածում, անարխիա, թմրաբիզնեսի աճ և քաղաքացիական բախումներ։ Այս ժողովրդավարության արտահանման վերջին օրինակը Նիկարագուայում լիթիումի հեղաշրջումն էր, որի արդյունքում այդ երկրի նախագահին հեռացրին պաշտոնից, որպեսզի ավելի հեշտ հասանելիություն ունենան բնական ռեսուրսներին, ասված է Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի գրառման մեջ։ Դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբն իր Թվիտերը հրապարակել է ի պատասխան Բայդենի վերջերս հրապարակած ազատատենչ և ժողովրդավարական թվիթի։ Նա ավելի վաղ հայտարել էր, որ մարդիկ ազատ քվարկելու իրավունք ունեն։
Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում հանդիպել են Ռուսաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագաները, ինչպես հաղորդում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը, շաբաթներ տևած պլանավորումներից հետո Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում վերջապես հանդիպեցին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագաներ Վլադիմիր Պուտինը և Ջո Բայդենը։ Բայդենի հետ երկկողմ հանդիպման վայր ժամանելուց հետո Պուտինը հույս էր հայտնել, որ հանդիպումը արդյունավետ կլինի։ Բայդենը նույնպես ողջունել է դեմարդեմ հանդիպումը։ Պուտին-Բայդեն հանդիպումը տեղի է ունենում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածության աճի ֆոնին։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ խորը տարաձայնությունները լուծելու համար նախագաների հանդիպումից առաջընթաց կամ հրաշք չեն ակնկալում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի միջև 44 օրյա պատերազմում ադրբեջանական կողմն ունեցել է 2904 զոհ։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ հունիսի 14-ը ուղարկավորվել է 2904 զինվոր, եւս 10-ը համարվում է անհետ կորած։ Ավելի վաղ որոշ աղբյուրներ, այդ թվում Ազատ Ադրբեջան վելուցական կայքը, հայտարել էին, որ հակառակ Ադրբեջանի կառավարության տրամադրած վիճակագրության Լեռնային Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմում զոհվածների թիվը կազմում է 9-12,000 զոհ։
Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունների թեկնածուն հայտարարել է, որ բոլոր թեկնածուները պետք է հարգեն նախագահական ընտրություններում ժողովրդի ձայնը։ Սեյդ Իբրահիմ Ռեիսին երեքշաբթի օրը հեռուստատեսային հաղորդմանը մասնակցելուց հետո լրագրողների հետ ճեպած զրույցում ասել է, որ ժողովրդավարական համակարգում ժողովրդի կամքը սկզբունք է, իսկ Իսլամական Հանրապետությունը հիմնված է ժողովրդի քվեի վրա։ Ինչ վերաբերում է անմշակ նավթի և նավթաքիմիական արտադրանքի վաճառքը կանխելուն ուղված ժողովրդական կառավարություն ուժեղ Իրան ծրագրին, Ռեիսին ասել է, որ հումքի վաճառքը նշանակում է, որ ազգային կապիտալը ճիշտ չի օգտագործվում, և այդ գործընթացը պետք է դադարեցվի։
Չորեքշաբթի օրը իսրայելցի զինվորները բռնագրաված Երուսաղեմում կրակ են բացել պաղեստինցի մի կնոջ վրա և սպանել նրան։ Զինվորները նշել են, թե կինը մտադիր էր հարձակվել ռեժիմի զինյալների վրա։ Ականատեսները պատմել են, որ սիոնիստ զինվորականները թույլ չեն տվել օգնել արյունահոսող պաղեստինցի կնոջը, և նա նահատակվել է ուժեղ արյունահոսության պատճառով։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները համատեղ հայտարություն են ստորագրել. Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները Շուշիում երկկողմ բանակցությունների ավարտին ստորագրել են համատեղ հայտարություն։ Բաքվի և Անկարայի ղեկավարների միջև ստորագրված հայտարության տեքստը չի հրապարակվել, սակայն Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները մասնակցել են մամուլի ասուլիսի։ Իլհամ Ալիևը շատ կարևոր ու պատմական է որակել Շուշիում Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հետ հանդիպումը և ասել, ստորագրված փաստաթղթերը սահմանում են մեր քաղաքականությունը ապագայի համար։ Այս հայտարությունը ցույց է տալիս, որ մենք միշտ միասին կլինենք և կաջակցենք միմյանց անվտանգությանը։ Թուրքիայի նախագահն ասել է, մենք կանենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի նման ողբերգություն չկրկնվի, և մենք բոլորին կոչ ենք անում ճանաչել Ադրբեջանի Հանրապետության հաղթանակը։ Ադրբեջանի Հանրապետությունում իր նպատակներին հասնելուց բացի, Թուրքիան կարողացել է հատուկ արտոնություններ ստանալ Արաքս գետի հյուսիսում։ Փաստորեն Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմում քաղաքական և ռազմական աջակցության պատրվակով Իլհամ Ալիևի կառավարությունը կարծես հատուկ արտոնություններ է շնորհել Թուրքիայի կառավարությանը։ Չնայած տարածաշրջանում, հատկապես Իրաքում, Սիրիայում և Արևելյան Միջերկրական ծովի տարածաշրջանում իր քաղաքականության ձախողմանը, Թուրքիայի կառավարությունը հայտարում է, թե ինքը շահել է տարածաշրջանի բոլոր պատերազմներում։ Իրավունք և արդարություն կուսակցության նախագահ, Ադրբեջանի նախկին առողջապահության նախարար Ալի Անսանովն ասել է, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը չի կարողանա այցելել Շուշի, քանի դեռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի համաձայնվել։ Էրդողանի կառավարությունը հատուկ արտոնությունների է հասել միայն Կովկասում և Ադրբեջանում, չնայած որ այդ արտոնությունները վաղուց արդեն եղել են Անկարայի քաղաքական գործիչների երազանքը։ Ավելի վաղ Անկարայի քաղաքական գործիչները և Թուրքիայի ազգային շարժում կուսակցության առաջնորդ Բահչալիի ղեկավարությամբ նույնիսկ քրտնաջան աշխատանք էին տանում հյուսիսային Արաքսում մշտական ներկայություն հաստատելու համար։ Ադրբեջանի Հանրապետության թուրքոֆիլ նախագահ Աբուլ-Ֆազլ Էլչիբեյի փախուստից հետո Բաքվում իշխանության եկած Հեյդար Ալիևի կառավարությունը հեղաշրջում կատարեց, բայց Բաքվի եւ Անկարայի լրատվամիջոցները լռում էին այդ մասին։ Ադրբեջանի Հանրապետությունում Բահչանիի կառավարության կողմնակիցների հեղաշրջման նպատակը Հեյդար Ալիևին Բաքվի իշխանությունից հեռացնելն էր։ Բայց Թուրքիայի այս ցանկությունը չկատարվեց Իլհամ Ալիևի նախագահության օրոք։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը պետք է զգույշ լինի, որպեսզի չխափվի Կովկասում Թուրքիայից և չարժանանա Էլչիբեի ճակատագրին։ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը Բրյուսելում Հյուսիսային Ատլանտյան Դաշինքի կազմակերպության նիստին մասնակցելուց հետո մեկնել է Ադրբեջան։ Հայաստանի հետ 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի Հանրապետությանը ցուցաբերած օգնության դիմաց Թուրքիան մեծ ակնկալիք է պարտադրել Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարությանը և ժողովրդին։ Թուրքիայի կառավարությունը Իլհամ Ալիևի կառավարությանը աննշան օգնության դիմաց հատուկ արտոնություններ է պահանջել Ադրբեջանի կառավարությունից։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյի Իրանում ժամը 21:20 րոպե։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունների նախաշեմին։
Իրանի ընտրական համակարգը որոշակիորեն նման է Հնդկաստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և մի շարք այլ երկրների ընտրական համակարգերին։ Հարգելի բարեկամներ, այս հաղորդման շրջանակներում կխոսենք այդ նմանությունների մասին։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ հարցերի, որպես օրինակ, թե Հնդկաստանում ու Պակիստանում ինչպես են փոքրամասնությունները մասնակցում ընտրություններին և այդ հարցում ինչպիսի տարբերություններ կան Իրանի հետ։
Հնդկաստանն աշխարհի 3-րդ խոշոր երկիրն է, որն ունի 1 միլիարդ 300 միլիոն բնակչություն եւ ընտրական զարգացած համակարգ։ Հնդկաստանի քաղաքական համակարգում նախագահի ընտրությունները տեղի են ունենում անուղակի ձևով։ Քաղաքացիները ընտրություններին չեն մասնակցում եւ նախագահան ընտրվում է օրենսդիր կառույցների ներկայացուցիչների պալատի Լուքսաբհայի, Բարսագույն Ատյանի, Ռադիա Սաբհայի եւ նահանգների օրենսդիր ժողովների կողմից։
Հնդկաստանի նախագահական ընտրությունների արդյունքները հաշվարկվում են որոշակի սկզբունքով։ Ժողովների անդամների ձայները ունեն որոշակի արժեք եւ նախագահ է ընտրվում այն թեկնածուն, ով ձեռք է բերում ամենամեծ թվով ձայները։
Հնդկաստանի սահմանադրության 79-րդ կետի համաձայն խորհրդարանի մաս են կազմում նախագահը, ներկայացուցիչների պալատը, Լյուք Սաբահն և Բարձագույն ժողովը Ռաջիա Սաբահն։ Կուսակցությունների դաշինքների կողմից Հնդկաստանի նախագահի թեկնածուների ներկայացվելուց հետո ընտրական կոլեգիան, որը կազմված է երկրի երկու ազգային ժողովների և նահանգային ժողովների Դելիի և Պանդիչերի նահանգապետարանի ներկայացուցիչներից ընտրում է նախագահին։
Հնդկաստանի նախագահը կարող է ընտրվել 2 անգամ 5 տարի ժամկետով։ Այս կապակցությամբ բոլոր խնդիրներն ուսումնասիրվում են Գերագույն դատարանի կողմից։ Նախագահը չի ղեկավարում գործադիր իշխանությունը։ Այս պարտականությունն իրականացնում է վարչապետը։ Չնայած Հնդկաստանի նախագահի պաշտոնը ֆորմալ բնույթ է կրում, սակայն համարվում է երկրի գործադիր իշխանության ամենաբարձր պաշտոնը, որով նախագահին որոշակի իրավունքներ են վերապահված։ Նախագահը նաև համարվում է օրենսդիր, գործադիր ու դատական իշխանությունների ղեկավարն ու զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը։
Սահմանադրության 53-րդ կետի համաձայն Հնդկաստանի նախագահը կարող է իր ուժից ուղղակիորեն օգտվել բացառությամբ որոշակի դեպքերի։ Սակայն նախարարների խորհուրդը վարչապետի ղեկավարությամբ իրականացնում է նախագահի բոլոր գործառույթները։
Հնդկաստանում նախագահը պետք է լինի առնվազն 35 տարեկան, իսկ առավելագույն տարիք սահմանված չէ։ Սահմանադրության 61-րդ կետի համաձայն Հնդկաստանի նախագահը պաշտոնանք է արվում խորհրդարանների կողմից, եթե անդամների 1/4 կողմ քվեարկի։ Դրանից հետո 4 օր անց պատգամավորները ստորագրում են պաշտոնանկության մասին փաստաթուղթը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իհարկե նախագահի արտոնությունների ու հնարավորությունների հարցում տարբեր երկրներում կան որոշակի նմանություններ, սակայն ամենակարևորը համապարփակ ընտրություններն են, երբ բոլոր քաղաքացիները մասնակցում են ընտրություններին անկախ կրոնական ու ռասայական պատկանելիությունից։ Տարածաշրջանի որոշ երկրներ, այդ թվում նաև Հնդկաստանը, Իրանի հետ նմանություններ ունեն կրոնական ու մշակութային բազմազանության առումով։
Հնդկաստանում ապրում են հինդուներ, քրիստոնյաներ ու մուսուլմաններ։ Ուստի այստեղ կարևորվում է ազգային ու մշակութային բազմազանությունը, որպես օրինակ հինդուները կազմում են բնակչության 85%-ը, մուսուլմանները 14%-ը, այդպիսով բնականաբար հինդուներն ավելի մեծ առավելություն ունեն։ Դա այն դեպքում, երբ Հնդկաստանը Ինդոնեզիայից ու Պակիստանից հետո համարվում է մուսուլման բնակչություն ունեցող 3-րդ երկիրը։ Իրանում ապրում են թուրքեր, լորեր, բելուչներ, արաբներ, շիաներ, սուննիներ, զրադաշտներ, քրիստոնյաներ։ Ուստի այս համեմատությունը հետաքրքիր է։
թվականի հունիսի 18-ին տեղի կունենա Իրանի Իսլամական Հանրապետության 13-րդ նախագահական ընտրությունները։ Այս առիթով մեր թղթակիցը հարցազրույց է ունեցել Իսլամական խորհրդարանում սպահանի և հարավային իրանահայության պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանի հետ։ Ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել հարցազրույցը։
Պարոն Բեգլարյան, հունիսի 18-ին կայանալու է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահական 13-րդ շրջանի ընտրությունները։ Կխնդրեմ, որպես սպահանի և հարավային իրանահայության պատգամավորը Իսլամական խորհրդարանում այս մասին արտահայտեք, համեցեք, խնդրեմ։
Բարև բոլորին, սարկելի ունկնդիրներ, ինչպես գիտենք, նու վերստին կայնած ենք նախագահական ընտրությունների սեմին Իրանի, մեր ժողովուրդը միշտ իր մասնակցությունը բերել է, մենք թեպետ երկրում գտնում ենք երբեմն փոքր համասություն, բայց իսկապես միշտ խոհեմաբար զգոն ենք եղել երկրի քաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ, ի մասնավորը, որ ինչ երբ վերաբերվել է մեր իրավունքների պաշտպանմանը, նկատի ենք ունեցել, որ մեր իրավունքները և երկրի համընդհանուր շահերը, որտեղ ինչպես շահկապված են, և մասնակցելով նման ընտրություններին ամենանախնական քայլն ենք վերցնում, որ կարողանանք պահանջատեր լինենք մեր իրավունքների իրագործման առումով քաղաքական բոլոր ոլորտներում, ոչ միայն խորհրդարանում, այլ քաղաքական և հասարակակարգերում տարբեր շփումներում։ Առ այդ կարծում եմ վերստին մեկ անգամ ևս առիթն է, որ պետք է մենք այդ կամքը ցուցաբերենք, և այդ կամքը ոչ թե միայն ցուցաբերում ենք, որ հովանավորել ինչ-որ քաղաքական ուժի կամ հոսանքի, այլ վերստին շեշտավորել մեր առկայությունը Իրանի քաղաքական դաշտում, մեր ակտիվությունը, մեր ներկայությունը և ինչպես մատնացեցի մեր իրավունքների պաշտպանման գծով սատարենք հանդիսանում Իրանի հողային ամբողջականության, Իրանի ժողովրդի ազատ կամքին և ինչու՞ չէ այն զարգացման հեռանկարը, որ ակնկալիք ունենք մենք էլ Իրանի ժողովրդի կողքին իրագործմանը դերակատարություն ունենանք և ինչպես ասեցիք, սա առաջնային և սկզբնական քայլն են նման արդեման առիթներ։
Պարոն Բեգլարյան, շնորհակալ եմ բացատրության համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Վերլուծաբան Մոհամմադ Ռեզա Մարանդին, անդրադառնալով այն սահմանափակություններին ու խտրությանը, որ գոյություն ունեն Հնդկաստանում, հատկապես մուսուլմանների նկատմամբ, նշում է, որոշ տվյալներով Հնդկաստանում ապրում է 150 միլիոն մուսուլման, կամ բնակչության 14%-ը։ Մուսուլման բնակչության ամենամեծ մտահոգություններից է այն, որ իրենց պահանջներն անտեսվում են որոշ կուսակցությունների ու թեկնածուների կողմից, և դա այն դեպքում, երբ մուսուլմաններն ապրում են մեծ նահանգներում, ինչպես Օթար Փերադեշում։
Պակիստանի ընտրական համակարգը շարունակում է մնալ նույնը, ինչ եղել է անգլիացիների տիրապետության տարիներին։ Այս համակարգում քաղաքացիները նախընտրում են քաղաքային ու գյուղական խորհրդների ներկայացուցիչներին, որոնք իրենց հերթին ընտրում են խորհրդարանի ներկայացուցիչներին, իսկ վերջիններս առանց ժողովրդի միջամտության ընտրում են կառավարության ղեկավարին ու նախագահին։ Այս ընտրական համակարգը փոփոխվեց 1931 թվականի առաջին սահմանադրության համաձայն։
Ներկայումս այդ երկրում պատգամավորների և ընտրությունների համար ամենակարևոր չափանիշը թեկնածուի սեփականությունն է և կրթության մակարդակը։ Այսինքն, այսպիսով ընտրությունն իրականացվում է օղակային ձևով։ Նման ընտրական համակարգի դեպքում օղակից բացակայող քաղաքացին չի կարող ընտրություն կատարել, իսկ օրինակ Իրանում քաղաքացիները մեծ դերակատարություն ունեն տվյալ քաղաքի պատգամավորի հաղթանակի ու պարտության հարցում, և թեկնածուների միջև բաժանարար գծեր չկան, ու նրանք ընտրվում են քաղաքի բոլոր բնակիչների կողմից։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունն է եթերում։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսությունը։ Իրանական եփթեքարորաթերթը գրում է Բենյամին Նետանյահուն հանձնվեց և իշխանությունը փոխանցեց իր մրցակիցներին, նրա տեղը այժմ զբաղեցրել է Նաֆտալի Բենետը, որը ժամանակին հավատարիմ ընկեր էր։ Իսկ եթե մատորաթերթում կարդում ենք, ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները երկու շաբթի օրը Բրյուսելում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի հետ առաջին դեմ-առ-դեմ հանդիպան ժամանակ ընդգծել են Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերի միջև անվտանգության համագործակցության կարևորությունը, նշելով, որ Չինաստանը լուրջ և համակարգված սպառնալիք է ուղված աշխարհի ապագային։ Հատկանշական է, որ Թրամփը մեծ կարևորություն չէր տալիս ՆԱՏՕ-ին։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ armenpress.am կայքը գրում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքի բնակիչների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ իր ղեկավարած կառավարության համար վերջին 3 տարիների ամենամեծ նպատակը եղել է երկրում արդարություն և արդարադատություն հաստատելը։ armenpress.am-ը նաև գրում է բժիշկ վարակաբան Եվգենի Տիմակովը հայտարարել է COVID-19-ի նոր ալիքների ռիսկի մասին, քանի որ մուտացիայի ենթարկված վիրուսը կարող է մարդկանց կրկնակի վարակել։ Ռուսաստանում COVID-19-ի դեպքերի թիվը մեկ օրում ավելացել է 14,185-ով, հասնելով 5,236,593-ի։ Առավել մեծ քանակությամբ հայտնաբերվել է Մոսկվայում, Մոսկվայի մարզում, Սանկտ Պետերբուրգում։ Մինչև քաղաքացիների ծարձագանք չլինի, մենք ձեզ հետ մշտապես կվերապրենք 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ եւ այսպես շարունակ կորոնավիրուսային վարակի ալիքները, որովհետեւ տարածի վանդությունից հետո, ինչպես ցույց է տվել պրակտիկան, 1 տարի անց իմունիտետն արդեն նվազում է, իսկ եթե վիրուսը մուտացիայի ենթարկվի եւ ձևափոխվի, ապա այն կարող այդ նույն մարդկանց վարակել կրկնակի, դիմակովը պատմել է ՌԵԱ Նովոստին։ Իսկ Pan-Armenian.net-ը գրում է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան պայմանավորվել են փոխադարձ ռազմական օգնություն ցուցաբերելու մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ եթերում ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ցանկանում առողջություն ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ռադիո հաղորդում, որտեղ կխոսի գրքի մասին։
Գրքի հմայքը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կպատմենք անծրագիր ընթերցանության վնասների մասին, ինչպես և ինչ պայմաններում ընթերցանությունը կարող է վտանգավոր լինել։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Գիրքը կարելի է համարել մարդու ամենակարևոր մշակութային ձեռքբերումը, որը հանգեցրել է քաղաքակրթությունների պահպանմանը, բայց վիրտուալ կյանքը եւ հեռուստատեսությամբ տարվելը պատճառ են դարձել, որ գիրքն ու ընթերցանությունը մղվեն դեպի լուսանցք։ Մարդիկ, հատկապես երիտասարդ ծերունդը, այսօր գիրք ընթերցելու փոխարեն վիրտուալ տարածքում միմյանց նախադասություններ են լայքանում, բայց այս բոլոր փոփոխությունները չեն նվազեցնում գրքի արժեքն ու կարևորությունը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ գրքերը կարող են հիմնովին փոխել մարդկանց կյանքը։ 18-րդ դարի հայտնի գրող Սամուել Ջոնսոնը համոզված էր, որ գրողների երկու գրավիչ ուժը նոր բաներ ներկայացնելն ու ծանոթ բաների թարմացումն է։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր գրող մեզ տանում է մի նոր աշխարհ, և նոր աշխարհներ մուտք գործելը կարող է լինել կյանքի նոր փորձի աղբյուր։ Բայց այսօր ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել մի կարևոր հարցի շուրջ։ Մոռացեք այն ամենը, թե մինչ այժմ լսել եք ընթերցանության առավելությունների մասին։ Այո, այո, մոռացեք, թե որքան արժեքավոր կարող է լինել ընթերցանությունը։ Գուցե դժվար է, բայց ես ձեզ կոչ եմ անում, հարգելով առողջապահական պրոտոկոլները և մտավոր հեռավորության պահպանումը, մի քիչ հեռանալ դրանից։ Պարզապես մտածեք, որ այս համոզմունքը վիրուս է, և հեռու մնացեք դրանից։ Իհարկե, կորոնավիրուսի նման չէ, պարզապես մի փոքր հեռավորություն պահպանեք, մինչ մենք կկարողանանք պատվաստանյութ ստանալ և ապահով լինել։ Հիմա ես ձեզ հարցնում եմ, արդյոք մենք բոլորս ունենք բոլոր այն հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ ընթերցանության համար։ Այսինքն, մենք շատ լավ գիտենք, թե բազմաթիվ տեքստերից ու ստեղծագործություններից որն ընտրել և լավագույնս օգտագործել արկագիտելիքները։ Եթե այո, ապա հիանալի է, բայց իրականում և շատ դեպքերում պետք է այս հարցին նայել պաթոլոգիական տեսանկյունից, քանի որ ընթերցանության գործընթացին սպառնացող վտանգները ոչ միայն կնվազեցնել ընթերցանության արդյունավետությունը, այլ որոշ դեպքերում կարող են վնասակար լինել։ Ընթերցանության գործընթացին սպառնացող վտանգներից մեկը նյութի սխալ ընտրությունն է։ Նյութերի ու ստեղծագործությունների բազմազանության և աճող քանակի պատճառով Մենք ստիպված ենք ընտրություն կատարել և չենք կարող կարդալ ամեն ինչ. Հնդկաստանի գրադարանավարության հայր Շիալի Ռամամարիթա Ռանգանատանը արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս այս կապակցությամբ. Ռանգանատանը առավել հայտնի է իր մշակած գրադարանավարության 5 կանոններով. Կանոններ, որոնք նախատեսված են գրադարանային ծառայությունների որակի բարելավման համար և ծառայում են որպես ճանապարհային քարտեզ գրադարանավարների համար. Նրա մշակած կանոններից են յուրաքանչյուր ընթերցող ունի իր գիրքը և յուրաքանչյուր գիրք ունի իր ընթերցողը։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ընթերցող պետք է գտնի իր կարիքներին համապատասխան ստեղծագործություն։ Ուստի գրադարանը պարտավոր է հաշվի առնել բոլոր խավերի կարիքները և նրանց տրամադրել նյութեր ըստ նրանց կարիքի։ Մյուս կողմից յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ունի իր ընթերցողը։ Եվ մեկ ստեղծագործություն նախատեսված չէ բոլորի համար։ Այո, այս երկու կանոնները չեն խոսում լավ և վատ գրքերի մասին։ Ռանգանատանը նկատի ունի նյութի համապատասխանությունը ընթերցողի կարիքին։ Ուստի ընթերցելու համար նյութն ընտրելիս նախ պետք է ինքներս մեզ հարց տանք. «Արդյոք ես եմ դրա ընթերցողը և արդյոք դրա բովանդակությունը կբավարարիմ կարիքը»։ Բացի այդ, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա գնահատել ստեղծագործությունների վավերականությունն ու որակը, այնպիսի չափանիշների օգնությամբ, ինչպիսիք են հեղինակի և հրատարակչի վստահելիությունը, ստեղծագործության արդյականության մակարդակը և այլ ստեղծագործությունների հղումները։ Այն ամենը, ինչ տպագրվում է հրատարակչական շուկայում, պարտադիր չէ, որ արժանահավատ, հիմնավորված և հավաստի լինի, և մեր պարտականությունն է գնահատել աշխատանքների բովանդակությունը։ Արդյունքում մենք չպետք է յուրաքանչյուր գիրք համարենք հարմար կարդալու համար։ Այլևս մենք պետք է ընթերցելուց առաջ ուշադրություն դարձնենք բովանդակության որակին, արժանահավատությանը և համապատասխանությանը մեր կարիքներին, և ձեռք բերենք անհրաժեշտ հմտություններ ամենահարմար նյութերն ընտրելու համար։ Ընթերցանության մեջ ընտրությունը որպես անխուսափելի անհրաժեշտություն նպատակային ընթերցանության անհրաժեշտությունն է, բայց եթե այս ընտրությունը լինի կողմնակալ և նախապաշարումներով, դա կդառնա նոր վտանգ։ Եթե մեր ընտրության չափանիշներն այնպիսին են, որ մենք սահմանափակվում ենք մեկ կամ ավելի կոնկրետ տեքստերով և չհիմնավորված պատճառներով անտեսում ենք այլ աղբյուրներ, մենք մեզ զրկում ենք որոշ օգտակար գիտելիքներից։ Պարզից էլ պարզ է, որ երբեմն հեղինակի ստեղծագործության ընթերցանության արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքն ազդում է մեր դատողության վրա։ Օրինակ, եթե շատ քննադատներ գովերքեն գրողի ստեղծագործությունը, ապա մենք այն լավատեսորեն կկարդանք։ Ընդհակառակը, եթե նրանք քննադատեն դա, մեր հայացքը հորետեսական կլինի։ Այդ պատճառով նախքան տվյալ նյութի ընթերցումը, մենք ունենք հստակ հեռանկար և դիրքորոշում, որը կազդի մեր գնահատման վրա։ Արդյունքում մենք երբեք առանց նախապաշարումների նոր նյութ չենք ընթերցելու։ Եվ եթե այս մտածողությունը ինչ-ինչ պատճառներով ուղեկցվի որևէ միտումնավոր նպատակով, ապա սայթաքման ենթակա կլինի։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ընթերցանությունը արդյունավետ և օգտակար է, երբ այն ժամանակային առումով շարունակական է և բովանդակային առումով չի սահմանափակվում մեկ կամ մի քանի հատուկ տեքստերով։ Անհրաժեշտ է, որ ընթերցողը ժամանակի ընթացքում շարունակական և համահունչ կերպով ընթերցի կարծիքների և գաղափարների մի շարք, որպեսի խորը պատկերացում կազմի տվյալ թեմայի վերաբերյալ։ Եթե ընթերցանությունը չլինի համապարփակ, ապա այն ընթերցողին կտա միայն քիչ գիտելիքներ, որը չի կարող բավարար արդյունավետ լինել։ 18-րդ դարի բանաստեղծ Ալեքսանդր Պոպն ասել է, թերի գիտելիքը վտանգավոր բան է, քանի որ անբավարար տեղեկությունը կարող է մոլորեցնել և հանգեցնել խեղաթյուրված և ապակողմնորոշիչ արդյունքների։ Արդյունքում որևէ թեմայի վերաբերյալ անբավարար տեղեկությունը երբեմն ավելի վտանգավոր է, քան անտեղյակությունը։ Թերի գիտելիքները կհանգեցնեն սխալ որոշումների կայացմանը և ծանր հետևանքների։ Որոշ դեպքերում այս մտահոգությունը շատ ավելի խորն է։ Օրինակ, թերի և ոչ հավաստի բժշկական տեղեկատվությունը, որն այսօր առատ է ինտերնետում, կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ հիվանդների համար։ Բավական է որոնիչներում որոնել բժշկական հիմնաբարով, օրինակ մի դեղի անուն կամ ինչ-որ հիվանդություն։ Մենք կտեսնենք, որ կհայտնվի անվստահելի, կրկնվող և ոչ հավաստի տեղեկատվության հոսքերի տարապ։ Եվ եթե մենք փորձենք ուղղորդվել այդ տեղեկություններով, հնարավոր է մարդկանց կյանքը հայտնվի սպառնալիքի տակ։ Իհարկե, չափազանց ընթերցանությունը ևս մեկ այլ պատուհաս է, որն սպառնում է գրքասերներին։ Ընթերցանությունն օգտակար է, երբ ուղեկցվում է խորհելով, և այդ դեպքում կարող է օգտակար լինել, եթե ուղեղին հանձնենք շատ ցրված տեղեկություններ, առանց դրանք հասկանալու, ապա ընթերցանությունը չի հանգեցնի ցանկալի արդյունքի։ Եթե այս տեղեկատվության ծավալն ու ցրվածությունը ավելի մեծ է, քան բելուծելու և մեկնաբանելու մեր կարողությունը, դա ոչ միայն կնպաստի մեր իրազեկվածությանը, այլև կարող է վնասակար լինել։ Ընթերցած յուրաքանչյուր նյութ պետք է նոր ըմբռնման ու ընկալման հիմք հանդիսանա։ Մենք պետք է կարողանանք ներդաշնակ կապ հաստատել մեր կարդացածի և մեր իմացածի միջև, մեր գիտելիքի ու խորաթափանցության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Ընթերցանությունը երկխոսություն է ընթերցողի, մտքի և տեքստի միջև։ Այս խոսակցությունը չի կարող պատշաճ կերպով տեղի ունենալ խառնաշփոթ ձայների և աղմուկի մեջ։ Ընթերցանությունը պահանջում է լռություն, որպեսզի իմաստը պատշաճ կերպով փոխանցվի ընթերցողի ուղեղին և ընթերցանությունը արդյունավետ լինի։ Չմոռանանք, որ պետք չէ կարդալ ցանկացած գիրք, մեր կյանքի տևողությունը շատ կարճ է, ուսի չենք կարող ընկղմվել տեքստերի ծովում։ Մենք պետք է խոհեմ մոտեցում ցուցաբերենք ընթերցանությանը և ճիշտ քայլանենք բազմազան տեքստերի ընտրության հարցում։ Ամեն դեպքում, այս խորհուրդները ցույց են տալիս, որ ընթերցելի նյութերին տրամաբանական մոտեցումը արվեստ է, որը մենք պետք է սովորենք։ Արդյունավետ և ազդեցիկ ընթերցանության և անարդյունավետ և վնասակար ընթերցանության միջև կա մի բարակ սահման, որին յուրաքանչյուր ընթերցող պետք է ուշադրություն դարձնի։ Նրանք, ովքեր ունեն այս հմտությունները, կարող են գտնել իրենց ճանապարհը բազմազան նյութերի մեջ և ամեն օր ընդլայնել իրենց գիտելիքները։ Հիմնվելով իրենց հմտությունների վրա և ըստ իրենց կարիքների, նրանք ընտրում են ամենահարմար ստեղծագործությունները։ Ապա նրանք քննադատորեն գնահատում են յուրաքանչյուր ընթերցած նյութի բովանդակությունը և ի վերջո ստանում են առավելագույն օգուտը։ Հարգելի բարեկամներ, հաղորդումը կավարտենք շատ հետաքրքիր լուրով։ Մի քանի տարի է, որ աշխարհի տարբեր մասերում հիմնադրվում են տարբեր գրադարաններ, որտեղ մյուս գրադարանների նման գրքեր չեք տեսնելու։ Եթե դիմեք այդ գրադարաններ, կարող եք գրքի փոխարեն ընտրել կամավոր դիմաց մարդուն և լսել նրա պատմությունը որպես կենդանի գիրք։ Այս կենդանի գրադարանում մի իրական ու կենդանի ազնավորություն, որ իր անձնական, մասնագիտական, ռասայական, սոցիալական, առողջական կամ նույնիսկ կրոնական առանձնահատկության բերումով ընտրվել է որպես կենդանի կերպով պատմի պատմություններ։ Ապաստան փնտրելը, նա ով նախկինում թմրամոլ է եղել, նախկին բանտարկյալը, մեկ քահանա և նմանատիպ թեմաներ կարող են լինել կենդանի գրադարանի գրքի վերնակիրը։ Աշխարհի առաջին կենդանի գրադարանը հիմնվել է 2001 թվականին Դանիայում, և այդպիսի գրադարանների թիվը, որոնք հայտնի են որպես մարդկային գրադարան, օրեցօր աճում է։ Մշակույթի այս տեսակի գրավչության պատճառը ընթերցողի և գրքի հեղինակի կամ պատմողի անմիջական կապն է միևնույն ժամանակ և միևնույն տեղում։ Կենդանի գրադարանի ընթերցողը այն մարդն է, ով ցանկանում է ավելին իմանալ որոշակի թեմայի մասին։ Իսկ գրադարանավարը նա է, ով կապ է հաստատում գրքի, իրական մարդու և ընթերցողի միջև։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բադր 5 և Hotbird արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
بسم الله الرحمن الرحیم
اوبدی تهران
گلاس اسلامسکه ریپوبلیکه ایران
زا یوجنو سلووینسکو گوورنو پودروچه